Старшиня конференции біскупів Австралії арцбіскуп Деніс Харт виступив заявою відносно таємниці сповіді і обов'язку повідомляти компетентним органам об здійснених зловживаннях супроць неповнолітніх. Ієрарх відзначив, що позиція костьола заключається у нульовій толерантності до подобних злочинств, а так само повній готовності супрацовничати з уладами для їх розкриття. Тим не менш, сповідь у католіцькім костьолі – гэта духовная сустрэча з Богом праз святара. Гэта основатворный аспект свободы веравызнання, што прызнаецца як законамі Аўстраліі, так і законамі многіх іншых краін. Так у Аўстраліі павінна заставацца і далей. За гэтым выключэннем аб усіх злачынствах належыць паведамляць уладам, і мы намерены безагаворачна дзейнічаць менавіта такім чынам, напісаў старшыня аўстралійскага епіскапату. У Аўстраліі разгарнулася бурная грамадская дыскусія, удзельнікі якой выказваліся за прымушэнне святароў да парушэння таемніцы споведзі ў некаторых выпадках, калі гаворка ідзе аб злачынствах супраць непаўналетніх. У прыватнасці, гэта ідэя змешчана ў спісе з 85 прапановаў каралеўскай камісіі па расследаванні сексуальных злоўжыванняў адносна непаўналетніх.